Papa e mbajti përsëri sot audiencën e përgjithshme në sallën e palit 6 në Vatikan. Katekizmin ja kushtoi temës Mushëllim për një nan, duke komentuar fragmentin ungjillor sipas Shën Lukës, mirë ngjalljen e të birit vejushës së Nain.
Ringjallja e një djalit të vetëm, një mrekulli vërtet e paparë, te jetë e madhe, por më madhe akoma dashuria e Jezusit për një nën të mbetur shkret. Jezusi që ka përcen portën një qytese e shtektar të panumër që ka përcen portët e mshires në mbar botën, duke mbartur me vete jetën e vetë, gzimet, munimet, shpresat. Këto holësira që i komentoj sot papa në audiencën e përgjithshme, duke u nisur nga një fragment i ungjillit sipas Shën Lukës. Këtu, mshira me remrin edhe mshurisë madhe për një grua dvej, që niset për herë të dytë drejt Varrezës, këtë herë për të kallur në dhe birin e vetëm, e zhytur një dhimjet pangushlushme. E pikrisht kjo dhimje e një nëne e qyqare e prek thell Jezusin dhe shkakton mrekullin më të madhe atë të rikthimit të vdekurit në jetë.
Duke e nisur rrëfimin e këtij epizodi, kujtoi papa, ungjilltari zgjatet në përshkrimin e shumë hollësirave. Në portën e Nain takohen dy grupe të mëlla që vijnë nga dy drejtime të kundërta e nuk kanë asgjë të përbashkët. Jezusi, i ndjekur nga dishepujt dhe nga një turmë e madhe, hyn në qytetë. Ndërsa prej saj del një grup tjetër, duke ndjekur pas një të vdekur që e shpije në Varrezë. I prinë ama e përhumbur në njëre rrobash që flasin për mort të rënd. Tek porta, dy grupe takohen vetëm një qast, aq sa duhet për të vijuar secili rrugën e vet.
Por pikërisht në qast fluturak Shën Luka vren ndjesitë e Jezusit, që ndalohet e çik arkivolin e i prekur thell nga mshira për këtë nën shkret, venos ta përballoj vet vdekjen, sym sym.
Durante questo giubileo sarebbe una
Gjatë këtij jubileu do të ishte mirë që duke kapërcyer portën e shenjtë, portën e mshirës, shtektarët ta kujtonin këtë epizod ungjillit ndodhur tek porta e Nain, kur Jezusi e pa këtë nën që po i pikonin syt nga lotët, ajo hyri në zemrën e tij. Portën e shenjtë se icili e ka përcen duke mbartur me vete jetën e vetë, me gëzimet, me vuajtjet, planet e dështimet, dyshimet e friken, për t'ja paraqitur mëshirës së Zotit.
Jemi të sigurt, vijoj papa, se kur e ka përcejmë portën shenjte, Jezusi është pranesh, se do të takoj se cilin për t'i drejtuar fjallin e ti ngushëlluse, mos qaj.
Questa è la porta dell'incontro tra il dolore dell'umanità.
Kjo është porta e takimit të dhimjes me humanizmin edhe mshurinë e Zotit. Duke i ka përcyer këtë prag, ne kryejmë shtektimin ton brenda dhimbësurisë së Zotit, i cili, ashtu si djali të vdekur, na përsërit të gjithëve. Ty po të them, qau.
Fjala e pushtetshme e Jezusit mund të na ngrejë përsëri në këmbë, të kryej edhe në ne kalimin nga vdekja në jetë. Fjala e tij na bën të rjetojmë, shtoi papa, na jep shpresë, na i freskon zemrat e lodhura, na hap vizionin e botës e tjetës që shkon përtej vujtjes e vdekjes.
Sulla porta santa e
mbi portën shenjtë është skalitur për secilin nga ne thesari i pashtershëm i mëshirës së Zotit.
Këtë u kujtoi papa besimtarve për të rikthyer tek portat e Nainit, tek qasti kur Jezusi e ftoi qohe nga arkivoli e i vdekur i u ngrit e nisi të flas. E ai ja kthej samas, e ajo e rigjeti të birin që menonte se kishte humbur përgjithmonë. Duke marrë në krah nga krahti Jezusit, ajo bëhet përsëri nën, po këtë her i biri nuk e merr jetën prej saj. Nën e birë marrin se cili identitetin e vetë falë fjales fuqishme të Zotit e gjestit të ti plot me dashuri.
Kosi, specialmente në jubileo.
Kështu, po saqërisht gjatë jubileut, kisha nën i pret bitë e saj, duke parë në ta jetën e dhuruar nga hiri hyjnor. E falë këti hiri, hirit pagëzimit, bëhet nën, e se cili nga ne biri saj.
Kështu Krishti bëri një veprim që nuk lidhet vetëm me vejushin e dbirin. Gjesti i Zotit është shprehje mirësisë pa fund me e mshirës për popullin e vetë. Në të, para njerëzimit të mahnitur, duket e do të vijoj të duket i gjithë hiri hynor. Duke kërmtuar këtë jubile që desha të jetohej në të gjitha kishët e veçanta e jo vetëm në Romë, kujtoi papa, mbar kisha shpërndar në katër anët e botës, duket si tishte e bashkuar në një këngë të vetë me lavdrimi drejtuar Zotit. Edhe sot kisha e ndjen se Zoti po e viziton.
Per questo, avviandoci alla porta della misericordia.
Prikmej, duke u përull ka porta mëshirës, se cili e di se përullet ka porta e zemrës mëshirshme të Jezusit. Është ai porta e vërtet, porta që çon në shëlbim, porta që na rikthen jetën e re. Mëshira, si në Jezusin, ashtu në ne, është ullë që niset nga zemra, për të arritur pastaj tek duart, tek veprat e mëshirës.